Assalomu alaykum aziz birodarlar, azizlar. Bir kuni Rabbimga shunday nola qildim. Nima uchun men shunday kulfatga duchor bo'lishim kerak? Axir, nima uchun men Rabbim? Keyin esa sekin-sekin uning yumshoq ovozini eshita boshladim. Sen ulug'lashing foydalari to'g'risida yozyapsan-ku. Men yozayotgan narsalarning haqiqat ekanligini shaxsan bilishingni va his qilishingni istayman. Ruhning tilda ulug'lashdan topgan buyuk marhamatni o'z tajribamdan va Xudoning kalomidan tasdiqlashimga ruxsat bering. Ulug'lashni davom ettiraverganimdan keyin mendagi bosim va afsus nadomatlar ketdi. Yuragimdagi azob to'xtadi va yuzimga yana tabassum yugurdi. Muqaddas ruh bizni otamiz Xudoning huzuriga kirita oladi. Muqaddas ruh bizga shafoat qilishni o'rgatadi. U bizni qo'rquvdan ozod qiladi va qudrat, sevgi beradi va o'z-o'zimizni boshqarishni o'rgatadi. U bizga Xudoning shuhrati bilan ulushimiz borligiga umid qilishni eslatib turadi. Umidimiz bo'lsa, bizni uyatga qoldirmaydi, chunki bizga berilgan muqaddas ruh orqali yuraklarimiz Xudo sevgisiga to'lib toshadi. Ruhda ulug'lash bizni hayotiy muammolardan uzoqda saqlaydi. Hamma narsani boshqarib turgan abadiy Xudovandga umid bog'lasak, albatta, tasalli topamiz. Xudovand ulug'lanishga chindan munosib deb ulug'lash qanchalik go'zal ko'rinadi. Noma'lum tillarda ulug'laganimizda biz Xudovandni yuksaltiramiz va uning yaxshiligini olqishlaymiz. Agar haligacha muqaddas ruhga cho'mdirilishning ajoyibligini his qilmagan bo'lsangiz, hozirroq Rabbimizdan bu haqida so'rang. U buni har bir imonliga va'da qilgan. Xudovandni ibodatda bir so'z ham aytmasdan qanday ulug'lash mumkin? Buning nafaqat iloji bor, balki ba'zida gapirmasdan ibodat qilish ham kerak. Jim turib ibodat qilganda ikki narsa sodir bo'ladi. Birinchisi, biz ichki o'ylarimizni Rabbimizga ayta olamiz. Ularni boshqa hech kim bila olmaydi. Ey Xudovand, sen meni sinading hamda bilib olding. O'tirib turishlarimni sen bilasan, xayollarimni uzoqdan anglaysan. Biron gapni aytmoqqa tilim bormasdan sen hammasini bilasan. Ey Xudovand deb yozilgan Zabur kitobining 138-bobida. Ikkinchisi, jim turganimizda yana bir muhim narsa sodir bo'ladi. Bu vaqtda o'zimiz ham uni kutishga tayyor bo'lamiz. Uni kutishning ma'nosi uning bizga gapirishini tanaviy tomondan ham, ruhiy tomondan ham jim turib kutamiz. Shu bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.